Opravdové zločiny.
Takže dobrý den. Jo, ona nemá mikrofon.
Já neměla mikrofon. Takže dobrý den ještě jednou.
Dobrý den.
To byl dobrý začátek, taky připravený. Dneska to máme hodně nabitý, takže v první řadě děkujeme vám všem za fotografie, které nám posíláte.
Je jich tu spoustu.
A jsou to ale hlavně slušných fotografie, to bych chtěla říct, kdyby...
No,
nemůže se stát, že na nás někdo jako narazí poprvé, aby to tady nevypadalo, jakože tady sbíráme
základy
na OF, to vůbec ne. Jsou to vaše fotografie třeba v naší merči, nebo u čeho posloucháte náš podcast a tak.
Pojďme třeba ve vlaku. Ano.
Přijďte, ale vy jste strašně krásní lidi. A tady holčičky, oči, jak to je, jak se zapadá, tak když nabízíme prostě krásná šárika.
A tady slečna, a tam má stejný merč, jak já, a moc jí to teda sluší.
No ale počkej, a tady chápeš, jakože...
A tady pár, tady chystání na ples.
Jako mě teda nejvíc samozřejmě potěší, trošičku jako se musím přiznat, když nás poslouchají ty děti. Ale jako po každý mě napadá, jak moc je to bezpečný.
A tady byly s náma i v Paříži.
No počkej, a proč jste nás třeba nevzali do kufru? Ale já bych navrhovala, že byste nás na ty dovolený brali sebou a my bychom vám ty příběhy vyprávěli jako
jo,
živě.
A tady má slečna i panenky.
A dort.
A tady je slečna někde v lese. Někde v lesích.
Hele, a podle mě to popisujem hrozně blbě, pokud někdo jenom poslouchá, tak se tam má jako...
Jo.
Takže někdo v lese, někdo v Paříži.
Krásná ve vlaku.
Šárika, někdo ve vlaku. No nic, bude to všechno na následce za náma. My jsme si říkali, ať to tady nezdržujeme tím připichováním špendlíkem a poněvadž prostě se u toho vždycky zraníme. Ale teď přichází velká chvíle. Já si stoupnu, kámo.
Stoupni.
A musíš popisovat, protože jsem...
Takže, přátelé, teď co uvidíte, je i vaše zásluha a hlavně vaše zásluha.
Vzala jsem se na to celá outfit, ne?
Je to temná černá krabice.
Řežu.
Já řežu.
Mám nůž.
Má nůž.
To je
vysunula.
Vysunula jsem nůž.
A teď to rozřezává.
Já jsem řezník.
A vy, co nás posloucháte jenom na Spotify, tak přišel nám, prosím vás, YouTube button za 100 000 odběratelů.
Počkej, to je strašně velká věc.
A řekli jsme si, že to je naše společná věc, protože je to i váš button, takže si ho tady společně rozpalíme. My ho taky neviděli, protože jsme taky, tak byl úplně zabalený.
Ano, my jsme se tady ve studiu jako střídavě scházeli, ale než jsme se sešli obě dvě a než jsme točili, tak jsme si zařekli, že to prostě neotevřeme, takže jsme to dodrželi. A teď to vidím, třeba tam na nás něco vyskočí, my vůbec nevíme. Protože ještě tady jedna, ještě tak pozor. Doufám, že to je z pravýho křišťálu.
To je zabaleno teda.
Svarovsky, co? Ne? Kamínky nějaký?
Wow.
je tu dopis. Neil nám píše. Neil Mohem.
Děkujeme,
je to dlouhý dopis. Děkujeme, Neile. Vizitka tady, ano, děkujeme. Počkej, a chápeš to?
Pane bože, počkej.
Není to křišťál, přátelé, není to křišťál. Což je možná pro nás dobře, ale...
Hele, já to.
Mám to chytat?
Chytej.
Přijde, tak to asi to takhle otoč. Tadá.
Je to tady.
Počkej, tak můžeme... Já se s tím nakloním. To se odráží všechno v tom, ale...
Ale vidíte to.
Hele, my si ho tady přibijeme. Počkej, no tak to je moc. Ten nám to Neil trošku opatlal, mohl to trošku vyčistit, ale prostě je to krásný.
Je to krásný. Buton, takže ještě jednou moc děkujeme.
Jo,
moc
je to děkujeme. I váš buton, můžeme se ho střídat.
Můžeme
se ho střídat, ale než ho někdo rozflákáte. Je teda pravda, že tomu trošku předcházeli tím, že není jako skleněnej.
Jo.
Víš, jakože...
Jak tenkrát rozbila ta jedna vlogerka ty koule za 2500 euro, ano. Když to rozbalovala.
A dvě, viď?
Tady, jasně.
No takhle, pro nás je to 100% jako bezpečnější.
Tady je nějaký křišťál.
Ale my si to pak pročteme, protože ono se to jako dost blbě jako...
Ale Neile teda děkujeme.
Ano, děkujeme.
Děkujeme Neile, že jste ho tak hezky zabalil. Píšu vám tady, jsou keep creating, takže we will be creating. Next 3 years minimum.
minimum.
Takže děkujeme.
Děkujeme, ano. Je to nás všechno, jak jsme říkali. Tak
to krásný.
Prostě sharing, tak to tady někam prostě.
Tak já teďka udělám tohle.
Ty nerecykluješ.
Tak to zvednem.
Ono to pak zvedne, ale ani dohlídnu. To byl emotivní moment.
Krásné.
Já v těchto chvílích se vždycky jako...
Co jsem vždycky chtěla vidět jako malá a teď ho tady máme.
Vidíš. Hmm. A co jsi ještě chtěla vidět jako malá?
Spoustu věcí.
No. Takže. Ty dnes začínáš.
Ano.
Co pro nás máš?
Prosím vás, já jsem narazila na takového pardon, takového prazvláštního pána. A myslím si, že k nám semka patří, on se jmenuje Joseph Barris, je mu 47. A tady ten pán je přesvědčený o tom, že je upír.
Tak to k nám patří.
A dokonce je o tom tak silně přesvědčený, že tvrdí, že nemůže chodit na přímý slunce. Takže on fakt žije jenom v temnotách temných, má všude zataženo. A dokonce je to tak silný, to slunce na něj, že by prý měl popáleniny. Až jako takhle to má v té hlavě jako...
Přijal, to je životní styl.
Chápeš to? A samozřejmě upíři pijí krev, to víme, tak aha, i Joseph pije krev.
Jo, až takhle to jako zdokonal.
Až takhle. A on... Jako ono je to uchylný, ale v podstatě se ptá i svých jako kamarádů, jestli mu dají ochutnat svoji krev. Nikdy nikoho nezabil, doufám, že to u toho zůstane a kamarádi mu budou dávat ochutnat. A tvrdí, že je prý hrozně velký rozdíl, když si dá krev vegetariána anebo krev masožravce. A prý krev člověka, který pravidelně jí maso, tak je mnohem chutnější a taková sladší. Ne, je to uchylárna jako děs, tohleto. A nejvtipnější je, čekaj, to tady mám napsaný, že on je jako z toho celkem frustrovaný, že ho jako lidi odsuzují, což jako nechápu, že ho odsuzují a že to lidi jako děsí.
Počkej, mě to třeba baví. Ne, jako takhle, víš, jako, když ty kamarádi, kdyby třeba za mnou přišla, že se cítíš být upírem, ale v dnešní jako době, kdy jsme jako hyperkorektní a můžeš být kýmkoliv chceš, tak si to prostě Joseph převzal po svém a rozhodl se být upírem. Teď je to fér.
Já hlavně jenom doufám, že bude sosat jenom kamarády. No,
ano, to je ten bod, ve kterým by se to jako nemělo zlomit. Ale já jsem chtěla jako říct, že kdyby si za mnou přišla a řekla bys mi, já se cítím být upírkou, tak bych ti řekla gratuluju, jak ti mohu pomoci. A ty by si ode mě chtěla krev, no tak já ti tu krev dám, protože jsme kamarádka. No jasně, že jo. Jsi moje kamarádka, tak já bych ti dala krev, chceš jít tam
a oni, a oni nabízí i těm jako druhým jako na oplátku, že on je ještě jako tak hodnej, že řekne, hele, můžu jako ochutnat tvoji krev, dáš mu teda ochutnat a, on, a můžeš ochutnat i moji, ale prý je jako divný, že nikdo to jako zatím nevyužil. A on je z toho chudák jako smutnej. On je z toho jako smutnej, že ho krev jako nikdo nechce, přitom je tak jako rozdavačnej a hodnej kluk a taková duše dobrá vampýrská. Ale patří k nám tady ten pán.
Hele, a dokud to drží jako v nějakých mezích, já jsem za. Blbý jako je, že samozřejmě třeba to je člověk, který má jako reálně alergie na slunce. Ale jsou lidi, kteří mají jako alergie, tak alergie jsou různých, a protože můžeš mít alergii. Mě říkala jedna známá, že má její bratranec alergii na kyselý zelí a becherovku, ale jako v kombinaci. Jako, že nesmí zapít jako becherovkou kyselý zelí, což se moc často nestává, že člověk becherovkou zapije kyselý zelí, ale když by se to stalo, tak on má jako silnou alergickou reakci a oteče mu krk a tak a musí do nemocnice.
Ježišmarja.
Takže jako reakce takhle jako na sluníčko může být. No a v tu chvíli si řekneš, no tak čím to asi může být?
Jsem vampír.
Jako lepší bylo, kdyby se třpitil, jako Edward samozřejmě, ale když je to takhle fér. A já bych ti krev dala.
To seš hodná. Já bych vám ji nikomu nedala. Já mám z krve strach a nemůžu vidět. A jako při transfuzi, jo. Ale jinak pro žádný srandičky, to jsem, to prostě, jak říkal božský brus, krev má zůstat tam, kde je.
Dobře, já jsem jenom chtěla, aby jsme měli jasno, já uklidím ten nůž pro jistotu. A jo, a
bude ještě, to lepší.
A ještě, aby někoho nenapadlo, chci jenom říct, že o půlce máme update Tupeka, dáme si ho, nebojte se, jo, když už jsme u těch
četli krcích. Jsme to.
Jako je pravda, že my už jsme to tady zmiňovali asi před měsícem, ale pak přišla jako velká smršť vašich jako zpráv na Instagramech, všech třech našich, tak jsme si říkali, že by bylo záhodno to sem dát, ať jako jsme jako safe.
Ano.
Ano.
No a já dneska budu mluvit. Budu tady mluvit o případu Janine Boulding. Ta se narodila v Austrálii v roce 1967 a narodila se do úžasné velké rodiny. Měla jednu ségru, ta byla starší, měla pak ještě mladšího brášku a ona teda byla prostřední. A celá ta rodina bydlela na malém městě a pokud jde o ty její rodiče, tak to byly naprosto ukázkový rodiče. Všechny ty holky, obě ty holky a ten bráška měli perfektní dětství, nemohli si na nic stěžovat. A pokud se budeme bavit konkrétně o té Jenin, tak ta stejně jako její ségra a ten brácha měla spoustu přátel, byla v kolektivu oblíbená a jak pak rostla, tak navíc byla krásná, do toho chytrá, smysl pro humor, takže celkem vražedná kombinace pro ženskou a fakt jako byla hrozně hezká a takhle, ne jako nějaká nádherná jako modelína, ale byla to jako fakt pěkná holka, ze které šlo takový, jako já tomu říkám, teplo. Na těch fotkách, co tak na mě jako působila, taková miloučká holka. No a asi nás nepřekvapí teda, že to byla i hodná dušička, která by chtěla všem pomáhat a když vstoupí do místnosti, tak jí celou rozsvítí. Jo, tím už asi víme, kam budeme směřovat. Co se ale týče teda jeho dospívání, bylo naprosto bezproblémový, stejně tak jako dospívání všech jejich sourozenců. Dokončila školu s perfektními výsledky a protože nechtěla pokračovat na vysoké škole, tak se dohodla se svojí sestrou, že společně budou žít v Sydney. Ta její ségra už v tu dobu totiž byla dospělá, žila tam už nějakou dobu, měla tam i přítele a ta Jenin s ní měla hrozně blízký vztah a nechtěla být ve velkém městě sama a tím, že už v tom Sydney ta ségra byla, tak si řekla, že to bude super nápad, že holky spolu můžou aj bydlet, ta ségra jí tam hezky pomůže zapadnout do toho nového života a všechno se to jevilo jako super nápad. Takže se tak stalo, Jenin odjela do Sydney a samozřejmě si musela najít práci, protože tam nejela za studiem a nemůžete si tam žít jen tak, bum, tarata na buben a rodiči vám budou posílat prachy, takže si našla práci. Našla si práci v bance a v té době, kdy žila v tom Sydney, tak jí bylo 20 let. A teď si asi říkáte, jako celkem dobrá práce, nový město, hezká holka, milá duše, tak kde je nějaký chlap? Tak chlap se prosím vás objevil, jmenoval se Steve Marin a oni jak se potkali, tak si okamžitě padli do oka. Musím teda podotknout, že Steve byl hasič, ale ne dobrovolnej v Horní Dolní, byl to reálný hasič. Takže to je co? To je sexy, takže Jenin chápeme. A byl to fakt moc hezký chlap, takový jako urostlej, tmavej Australan, jakože tmavý vlasy a tak, fakt byl jako fešák. A začali teda spolu randit, byla z toho láska jako blázen a přesně za rok v roce 1900, já tady mám rok 1088.
Takhle už je to trošku starší příběh.
Vracíme se zpátky.
Ty si to četla ještě zhraně někde z těch. Odkud máš zdroje, prosím vás? Takže tentokrát to není Times, já jsem oprášila prostě tím štětečkem hliněnou destičku. Poslou Gilgamešovi se tomu jinak jako říká, jo, ale my jsme se to přijali. V Austrálii mají taky svýho Gilgameše. Jsem se to spotila.
Takže samozřejmě 1988. Pane bože.
A když je to rok 1088, jaký to bylo století? 11.
Já nevím.
A teď pozor, teď mám trošku tušení, že jsem jako zaválela.
11.
Podle mě to bylo 11. století. Ne.
To si se v komentářích.
Kamačka, teď. Myslíš si, že ne?
Já fakt nevím, já ty století taky neumím, já to nechápu.
No tak když je rok 2023, 21. století, tak rok 1088 bude 11.
Jo, bude, podle mě.
Když jsme byli v komiksu, tak nad hlavou máme tu obrovskou žárovku, co se teď rozsvítila.
A jestli vám do komentářů napíšete, že to máme běda špatně, tak běda vám. Nechci to pro sebe.
Přijde, mám teď ale ze sebe opravdu dobrý pocit.
No počkej, v komentáři, že jsme to fakt dobře trefili. Vygoogli to.
Tak povídej dál epos o Gilgamešovi.
Takže prosím vás, nebylo to 1988, ale byl to rok 1988. A Steve požádal o ruku. A Jenin se chtěla vdávat, byla rodinný typ, stejně tak jako ten její partner a jakmile to oznámila doma, že se teda bude vdávat, tak celá ta její rodina se tetelila blahem, protože po boku toho Steva byla fakt hrozně šťastná, teď se jí dařilo, ten vztah jí prospíval, všichni byli úplně nadšení, že si našla takovýho fajn chlapa, trefila to.
Trefila
to.
Takže prosím vás, 11. století je podle gregoriánského kalendáře období mezi 1. lednem 1001. Pamatuješ?
Mm-hmm. Ano, pamatuju.
To jsme se tenkrát opili.
Ano.
1001 a 31. prosincem 1100 našeho letopočtu. Kámo, takže já jsem se za 3 roky tady tohohle podcastu naučila století. Zázrak.
Prosím, pak v režii dát konfety tady do tohoto videa. A nějaký ohňostroj.
Až se rozvíjí na matfizu, tak umřu.
Při přijde podmánka. Takže plánovali svatbu. Jo, dokonce se teda společně dohodli, že jakmile se vezmou, tak založí rodinu a měli to jako tak hezky všechno namyšlený. A protože v centru Sydney jim nepřišlo, prostě to velké město nebylo úplně ideální pro to vychovávat děti a mít tam rodinu, tak si našli domeček hezky mimo město, ale pořád, aby to bylo v dojezdové vzdálenosti max hodinku od toho Sydney, aby mohli oba dva jezdit do práce. Tady v ten moment, i když už byli zasnoubení, tak ta Janin pořád bydlela s tou svojí sestrou a ten Steve měl svoje vlastní bydlení mimo, ale bylo to malý. Možná tam, to jsem se nedočetla, jestli bydlel i s nějakým spolubydlícím, těžko říct. A právě se plánovali, že se spojí a půjdou bydlet do toho domečku někam na periférii. Takže všechno bylo perfektní, dům, plánování rodiny, do toho ta svatba, perfektos. Ovšem 7. září 1988 se to začne všechno sypat. Ten večer spala Janin u Steva, který, jak už víme, měl to vlastní bydlení mimo. A bylo to asi 30 minut, max 40 minut od Sydney. A ona tam byla autem a další den, 8. září, musela být ráno v práci. A kvůli dopravě, protože tam samozřejmě bude šílená doprava, tak se rozhodla, že pojede vlakem, nebo to spíš tak jako nakombinuje, protože auto nechala na parkovišti u té železniční stanice. Dělalo to tak spousta lidí, protože ten vlak vás hodil přímo do centra. Nechala tam to auto a jela do Sydney vlakem. Do práce dojela. Dojela v pořádku, odpracovala si všechno, co měla a skončila okolo 4:30 a v klidu opět šla na tu zastávku v Sydney, jela zpátky na to parkoviště, kde si jela vyzvednout svoje auto a jela domů k té své sestře, kde spolu bydleli. Následující den se to ale celý začalo zamotávat. 9. září, jo? Bylo totiž nalezený její auto, ale bez Janin. Našlo se kousek od dálnice a bylo to celý takový zvláštní, protože policie uvnitř našla oblečení, nějaký spodní prádlo, taky tam byla kabelka bez dokladů, našli tam i peněženku, nebyly tam žádný peníze a v tom autě byl celkem binec, což se nedivíme, je to ženské auto. No a vyjeli se samozřejmě SPZ-ku a zjistili, že to auto je psaný právě na Janin. A protože si policajti mysleli, že auto někdo ukradl a v podstatě žili v tom, že budou spíš poslové dobrých zpráv tím, že kontaktují teda Janin, aby sdělili, že našli její auto, tak se tak samozřejmě nestalo. Samozřejmě se jí nedovolali, volali teda k ní do práce, kde jim ale řekli, že nepřišla ten den vůbec do práce, že nekomunikuje, neodpovídá na maily, prostě nic. A je to celý prapodivný. A takhle se ta Janin nikdy předtím nechovala, kdyby nemohla přijít do práce, tak zavolá nebo pošle nějaký e-mail nebo po kamarádce pošle, hele, mi špatně, nemůžu přijít. A bylo to celý takový zvláštní. A tak policie dostala kontakt na rodinu, nejdřív kontaktovali tu její sestru, která s ní bydlela a ta ségra jim řekla, že tu noc vlastně z 8. na 9. se s tou ségrou vůbec neviděla, protože nebyla doma, ta její ségra, a byla u svého přítele a že ještě vůbec ani netuší, jestli vůbec dorazila domů, že ji vůbec neviděla, nebyli v kontaktu. Pokud jde o Steva, tak toho kontaktovali taky. Ten potvrdil, že ji teda naposledy viděl toho 8. září, když šla ráno do té práce. V podstatě nikdo o ní nic nevěděl. A ta sestra se rozhodla, že teda okamžitě pojede domů, aby se podívala, jestli se jí něco nestalo, jestli tam chudina neleží v bezvědomí nebo něco. A zjistila teda, že tam Janin není. A nebyly tam ani její věci a bylo to celý zvláštní a působilo to na ní tak, že v tom bytě vlastně vůbec nebyla. Ta policie okamžitě začala poté Janin pátrat a samozřejmě kontaktovali i rodiče. A musím teda říct, že ti policajti to nebrali vůbec na lehkou váhu. Přece jenom je to mladá holka, opuštěný auto, teď věděli, že se má vdávat, že nemá žádný problémy s partnerem, lidi mají rádi, má dobře placenou práci. Takže nějaký teorie o tom, že by třeba utekla někam a nikomu nic neřekla, jim nepřišly úplně reálný, stejně tak jako nějaká sebevražda. A bylo jim jasný, že teda půjde o čas. Ovšem celkem brzo nastal ve vyšetřování zvrat a byl to moment, kdy na policejní stanici přišli dva kluci, Matthew Elliot a jeho kamarád Bronson. Ti kluci byli fakt malí, jako byli to v podstatě děti, protože jim bylo 14 a 16 let. A teď si představte tu situaci, že ta policie teda jako pátrá po té Jenin, vyspovídá všechny sousedy v okolí, byli i přímo na té stanici na tom nádraží, jestli někdo něco neviděl, pátrají po ní a najednou se tady v ten moment zjeví tady ti dva kluci, že si s nima chtějí promluvit. Ti policisti je teda ochotně vyslechli a během toho rozhovoru s policistou se oba dva přiznali k tomu, že ukradli auto Jenin a že chcou, aby to věděli. Že měli jako kluci špatný pocit a přišli se teda jako svěřit, aby to všechno věděli ti policajti. Což ty policisty překvapilo, že se kluci takhle sami přiznali, ale chvíli na to nastal další šok, protože těm policistům bylo sděleno, že jestli budou jako chtít a budou chtít pomoct s tím vyšetřováním, tak jsou schopni jim pomoct a najít toho, kdo tu Jenin zabil. A teď ti policajti, jak jako zabil? My tady jako pátráme po někom, jasně, ale nikde se neřeklo a není 100% potvrzený, že by měla být mrtvá. Takže teď ti policajti, děláte si tady z nás srandu, nebo co se tady děje? A ti kluci, hele, tak nic, my vás vezmeme k tomu tělu.
Ha?
A teď? Cože? Chápeš, ten policaj s tou kávou tam, cože? Byla už teda noc. Ti kluci opravdu, ty policajti navedli je k jezeru a ukázalo se, že fakt nelhali. Prosím vás, u vody, respektive ve vodě, ale bylo to tam jako, nebylo to tam hluboký, tak na hladině plavalo svázané ženské tělo a bylo teda potvrzené, že jde o pohřešovanou Jenin. Byla samozřejmě provedena pitva, při které se zjistilo, že Jenin měla vodu v plicích, včetně nějakého bahna z toho jezera a příčinou smrti teda bylo utonutí. Po celém těle měla modřiny, řezní rány, škrábance, ale nebyly to jenom obraný zranění. Tu Jenin někdo musel strašně brutálně zbít a v podstatě jí jako týrat před tím, než se utopila. A navíc teda byla brutálně znásilněna. A to slovo brutálně jako podtrhnu, protože to byl fakt mazec, co ti patologové zjistili. Když se o celé věci dozvěděla ta její rodina, tak to samozřejmě všechny totálně položilo. A jak maminka, tak tatínek a i ti sourozenci, tak se snažili s tou policií co nejvíc spolupracovat, aby jim když tak mohli s čímkoliv při tom vyšetřování pomoct. A právě ta policie v tu dobu už samozřejmě měla své podezřelé, což byli ti dva kamarádi, co došli na tu policejní stanici. Oba dva samozřejmě vyslýchali hodiny a hodiny, vyslýchali je zvlášť a jeden z nich má teda celkem jako zajímavý příběh, to je ten Blessington, tak ten měl prosím vás naprosto šílený dětství. Jo. On měl rozvedený rodiče, nesnášel svoji mámu, potom ta maminka ho měla v péči, nakonec si ho vzal jeho otec, který ale neměl stabilní bydlení a bydlel někde v karavanu. Bydleli teda v karavanu a jeden večer, když spali s otcem v nějakém kempu, tak ten malý Blessington čel se někam projít v tom kempu, no a připadli ho tam nějací muži a ti ho brutálně znásilnili a bylo to jako úplně šílený. Pak se to stalo ještě jednou, ale udělal mu to někdo jiný, bylo to třeba rok na to, že ho zase někdo sexuálně zneužil. Na to konto začal brát drogy, měl různý traumata, deprese, problémy ve škole, byl agresivní na svoje spolužáky, dokonce si pak přivydělával prodejem marihuany, aby toho nebylo málo. A to bylo furt jako malý 13-letý nebo 12-letý dítě. Dokonce pak se teda i nějakou dobu léčil se závislosti na drogách a protože ten jeho táta se o něj nezajímal stejně tak jako jeho máma, ta už si žila vlastní život někde úplně mimo s novým partnerem, tak on se často potuloval a v podstatě nic nedělal. A jeden z jeho kamarádů ho právě onoho dne 8. září seznámil s Matthewem Elliotem, což je ten druhej, který s ním přišel na tu policejní stanici. Blessingtonovi bylo 14 a Elliotovi bylo 16. A ten Elliot byl v podstatě v bledě modrým on. Jenom kradl špatný rodinný zázemí, dokonce tam bylo i nějaké žhářství, pokusy o znásilnění. Jako na to, že to jsou pořád jako ještě děti, tak celkem mazec. Ovšem, oba dva teda při tom výslechu nezávazně mluvili o jakési partě lidí, kde byl jakýsi Wayne, Steven a Carol. Ta Carol je holčina, která je mentálně postižená, jenom upozorňuji, jo? A ne jako lehce. A ta teda Carol, ta byla na útěku, že utekla z domu, tak se přifařila tady k té bandě kluků. Všem bylo ve věku od 15 do 22 let a právě tyhle lidi ten Blessington teda potkal toho 8. září. Byl to vlastně první den, co je znal. Oni se předtím vůbec neznali. A bylo mu řečeno tomu Blessingtonovi, a teď jste jako to dítě, že jo, ze špatné rodiny, drogy, tohle máte jako strašnou minulost a teď potkáte tady tu partu jako mladých lidí, kteří se vám představí, že je to prostě nejdrsnější gang v okolí a že mají pod palcem celé město a že jako může vstoupit do jejich rodiny a podobné keci. A pokud jde o nejstaršího člena toho gangu, to je Stefan Jamison, tak ten měl taky historii úplně šílenou, žil na ulici od 12 let, dokonce tam měl i nějaký taky znásilnění, kradl, jako násilník level 100. A jemu se říkalo, já jsem tam napsala, Shorty se mu říkalo, byl hrozně malinký. Ale já jsem si myslela, že měl třeba, tak já nevím, jak 160 cm, 165, ale viděla jsem fotku, kde ho vedou k soudu a šel vedle něho nějaký ten policista a on tomu policistovi končil jako někde na úrovni žeber.
Jakože až takovéhle shorty.
On byl fakt jako shorty. Že se, víš, že jsem si myslela, tak jsi v nějakým gangu a nebudeš mi metod 90, tak se ti hnedka budou smát. Buď byl ten policajt sakra velký, anebo on je sakra malej. Ale no, aby jsme věděli, jo. A tady v té skupině se všichni toho 8. září jenom tak poflakovali a nic nedělali. A teď si představte tu situaci, dobře, jste v Austrálii, teplíčko, bílej den, nemáte co dělat, práci nemáte, ani žádný jako povinnosti a zájmy, tak jako lebedíte a jeden z těch kluků říká, hele nic a nepůjdem někoho přepadnout a znásilnit.
Jakože je nuda, jako, pojďme se
zabavit. I kdybych ti řekla, hele, tak nepůjdem na ten nový film do kina. Uh-huh. A teď všichni, tak jo, tak pojďme, někoho uneseme a znásilníme. Já jenom upozorňuji, že tam byl věk 14 až 22 let. A to ten prděla byl jako nejstarší z nich, jo. Jinak to byly sami děcka. Sedli teda v 7 do vlaku, jeli vlakem neznámo kam a koukali se jako okolo sebe, kdo by jim eventuálně padl do oka. A u toho se teda chovali jak banda opic. Jako vysmívali se lidem, byli sprostí. Jak když jedete třeba v 11 večer v šalině a je tam banda ožralých, nevychovaných lidí. Víš, takový to a cítíš se špatně, něco na tebe pořvávají a je to nepříjemný. Nakonec teda vystoupili na stanici, kde měla být i Jenin ten den. A co všechno nazbírala ta policie tady od těch kluků? Já trošičku teďka přeskočím, protože vám to nechci říct všecko naraz. Policie teda dostala informaci tady o té prapodivné gangové skupině, která teda jela vlakem ze Sydney do toho městečka. A už to jim jako stačilo a policie ještě ten den všechny zatkla. Úplně všechny. Toho trpaslíka teda chvilku hledali, ale nakonec ho taky čapli. A samozřejmě všichni byli předvedeni k výslechu. A teď, jak to reálně bylo? Takže jsme skončili u toho, že přijeli na tu železniční stanici, kde tenkrát nastupovala a jela do práce i ta Jenin. Oni tam přijeli a nejdřív musíme zmínit ženu Christine, která pracovala na nádraží a všimla si tady té partičky dětí. A ona zrovna odcházela, protože jí končila směna, bylo to okolo 17.20, a šla na parkoviště k autu, kde ho měla zaparkovaný, sedla si do svého auta a teď klasika, sedneš do auta, teď se nezamkneš, nebo zamkneš, naštěstí se zamkla, hledala jako něco v kabelce a najednou stál ten Jamison u jejího auta a ptal se jí, jako jestli někoho nemá, a co má dneska v plánu a to má být jako podle všeho ten malej, jo, prosím vás jenom. A jestli má nějaký plány a že je sexy a že by si dal říct, pak dej mi nějaký cígo nebo máš nějaký hulení. Podle mě koukala jak ty teď. A
to je vyděšeně. Pro vás, co nekoukáte s obrazem, vyděšeně.
Vyděšeně. A teď ta Kristin byla jako velice při smyslech a všimla si, že drží nůž v ruce u toho ten pán, co jí stojí u toho okýnka. Že ona nad ničím nepřemýšlela, dupla na plyn a odjela pryč, jo. Nic se nestalo, přijela domů, všechno to řekla doma a šla to nahlásit na policii, kde jí ale bohužel řekli, no tak tam stál jako divnej týpek 1,40 m s nožem, jako nic neudělal, nic neudělal. A ona, aha, dobře, tak já to vezmu do svých vlastních rukou. A co udělala, to si řekneme pozdějc. Mezitím se ale stalo co? Jenin se vracela ze Sydney zpátky do toho městečka, kde měla zaparkovaný to auto. Okolo 18. hodiny přijíždí vlakem, jde na parkoviště ke svýmu autu, nasedne a stane se v podstatě úplně to stejný. Jimmy se ní zaklepe na okýnko, teď má divný ty otázky a bohužel nebyla nejspíš zamčena a jeden z nich, bylo jich tam víc, to byl ten Matthew, ten, co přišel na tu policejní stanici, tak vytáhl nůž a začali vyhrožovat, že jestli začne ječet nebo cokoliv udělá, tak ji zabije a podřeže jako prase. Jamieson ji teda mezi tím vezme klíče od auta, aby nemohla ujet, protože už byly po naučení. A tohle všechno, přátelé, viděla ta Christine, protože ona, když ji ta policie poslala do háje, tak ona si řekla, ne, tam prostě chodí nějaký divný typek s nožem, to je nějaký divný. Tak vzala svého přítele, který měl ale berle, takže kdyby se chtěli jako bránit, tak chudáci jako moc daleko neutečou, což si naštěstí jako uvědomovali.
Ale zase mají zbraň.
To je pravda. A teď to všechno viděla, pracovala tam, tak tam byl telefon a jakmile tohle viděla, tak okamžitě utíkala, zavolala na policii a říká, hele, jsme tady a tady, přijďte, ti magoři jsou tady, zas mají nůž a teďka vyhrožovali nějaké mladé holce. No jo, jenže ti policajti jeli na jiný parkoviště. Oni jeli na jiný parkoviště a pak, až jim to došlo, tak přijeli tady na to správný parkoviště, ale to auto už bylo fuč.
Ty vole.
Chápeš to, jaký tam byly takový ty momenty, že a ono nic. Odjeli teda všichni pryč, tu Jenin donutili si sednout na zadní sedadlo auta a jeli asi 45 minut, než teda dojeli na místo. Během toho jí ti chlapi, respektive kluci, vzadu osahávali, dokonce jí pořezali nožem a když dojeli na nějaké opuštěné místo, tak tam jí svázali, dali jí nějakou ponožku do úst, přelepili izolepou, aby nemohla křičet a opakovaně ji znásilňovali, ale jako fakt brutálně, opakovaně a doslova se na ně jako střídali. Tady potom všem ji pak zatáhli právě k tomu jezeru nebo k té přehradě a ona ještě pořád žila. A tam ji vlastně Elliot a Jamieson a Blessington utopili. A tam ta voda byla, nebyla tam fakt žádná hloubka. Podle mě, kdybyste si tam stoupli, tak máte maximálně vodu jako po kolena, když moc. A oni ji právě jako topili a ten obličej zarazili úplně až na dno, aby fakt byla přímo v tom bahně. Takže proto měla i to bahno v těch plicích, včetně té vody. To její tělo tam pak nechali, vzali všechny peníze, vzali kreditní karty, dokonce jí sundali i jako prstýnky a řetízky, co na sobě byla. Jako chápeš, ještě teda okradeš toho mrtvého člověka. A jak už jsme pak zjistili, to auto pak popojili a to auto nechali někde u té dálnice, kde se pak následně našlo. A pak všichni, celá ta banda odjeli zase vlakem do Sydney. A jak už teda víme, Elliot a Blessington, ti dva to sami přiznali. A v podstatě nekladli odpor ani ti ostatní, ale házeli spíš vinu na sebe, že říkali, no ten to byl, no ne, on to byl ten a já jsem v tom jako nevinně, jo, byl jsem tam, ale nic jsem neudělal, prostě klasika. Nakonec bylo všech těch pět lidí obviněno z vraždy, únosu a sexuálního zneužití a při tom vyšetřování hrozně pomohla právě ta Christine, která ty kluky byla schopna pak rozpoznat, když je viděla, jak stáli u toho auta. Zjistilo se dokonce pak, kde kupovali ten nůž, který použili, že to byl nějaký army shop. Pak je viděl i další svědek, který je znal od vidění ty kluky, když byli v tom Sydney, že oni si šli vybrat, pokoušeli se vybrat z bankomatu na tu kradenou kartu a on říkal, že to fakt bylo do očí bíjící, že byli celý jako od bahna a jak vodníci, jakože jako z kalhot jim kapala voda a bylo to celý jako takový zvláštní, ale on věděl, že jsou takový trošku divní, tak to úplně neřešil, ale pak mu to začalo dávat smysl. A stejnou výpověď podal i majitel zastavárny, do které kluci přišli pár hodin po vraždě dát ty její šperky. A tak. Samozřejmě tady v tomhle případu pomohla i DNA, která samozřejmě, kdyby neměli žádný důkazy, tak tohle stojím zlomí vás. A u soudu teda bylo veškeré svědectví a důkazy předloženy. A když už jsme u toho soudu, tak třeba konkrétně ta rodina té Jenin, obzvlášť ta její matka a otec, tak byli na každém slyšení, nenechali si nic ujít, protože nechtěli, aby jim něco uteklo a chtěli přesně vědět, co se jejich dceři stalo a doufali, že se třeba dozví, proč se to stalo. Ale k jejich smůle došli vlastně k tomu, že byla ve špatný čas na špatném místě a ta Jenin je nikdy nepotkala, neměli na sebe žádný vazby, vedla spokojený život a tady jí vstoupí tady ta banda bláznů prostě do života a už není. Co se týče tady té pětice, tak v podstatě všichni se chovali u toho soudu naprosto příšerně. Oni neprojevili žádnou lítost, chechtali se, dělali, že spí, že to nudí, vykřikovali, oni si dokonce snad dělali srandu i z těch jako pozůstalých, že tam byla ta rodina té Jenin, no úplně jako odporný. A během toho soudu bylo později staženo obvinění na tu Carol, což je ta postižená dívka, což chápeme. A i na toho Wilmota, protože oba dva během té vraždy seděli v autě a nepodíleli se přímo na té vraždě. Ten Wilmot byl teda nakonec odsouzený na 10 let za znásilnění a únos, to si odseděl. A ta Carol teda bez trestu, protože všechno bylo staženo kvůli tomu, že byla vážně mentálně postižená. Ostatní tři, Jamison, což byl teda jejich takový vůdce, a já jsem neřekla, on, jak to mám říct, on to měl v té hlavě jako fakt celkem jako pošibaný, protože on uznával Satana.
Aha.
A tvrdil, že nosí jako na zádech, že prostě na něm permanentně připlej takový malý ďáblík. A furt ho jako sebou všude nosí. A ten ďáblík mu právě jako říká, co má dělat a že si s ním jako dokáže dobře jako pokecat a že ho tak jako vede k tomu životu.
A myslíš si, že to byla jako reálně pravda, nebo že to zkusil jako, aby se z toho vysekal? Myslíš si, že měl jako v té hlavě to v nepořádku, nebo že to jako zkusil?
Já si myslím, on to totiž říkal už před tím soudem nějakým svým jako kamarádům a potvrdili to i ta jeho celá banda.
Takže mu věříme,
dobře. No. Ale teda musím říct, jeho obličej a jeho fotka. Já jsem normálně z toho fakt měla husí kůži. A když jsem to vyhledávala a zadala jsem si na Google jeho jméno.
Co zadávám?
Já tam mám psaný foneticky, počkej. Zadej tohle.
Tak
zadej moment. To její jméno. Počkej, to je tady pan Jenin Balding.
Dobře.
Janine. A on má takový dlouhý vlasy a jde z něho jako fakt strach. A zadej tam killer.
Tenhle. Je! Yeah.
Že to je divný.
No je, no.
Že je to hrozně zlý.
On má taky divný
výraz. Ona je z planety teda opic. Že
Bohužel.
Jako já mám z něho... Oh, bože, já mám z toho kluka úplně...
Přijde, ale on opravdu vypadá jako strašidelně, ale...
No jasně, ne, tohle to je ta... To je podle mě ta Carol, to je no, ta to je nemocná. Shorty. A tohle je shorty.
No.
Jako on má takový... No má oči, které nevedou nikam, jsou... Je to strašně odporný.
No, není to hezký. Foj,
jako
foj.
Fakt je to děsivý. Tak počkej, já se tady vrátím nakonec, ať máme tady ty rozsudky.
Tak.
Takže tohle víme. A ti ostatní tři teda byli obviněni z únosu, z násilnění, krádeže a ještě k tomu vraždy. Jo? Tomu Blessingtonovi upozorňuji, bylo těch 14, jo? Ještě pozor, ještě jsme nezapomněli. Všichni tři byli odsouzeni na doživotí. Bez možnosti propuštění. A ten soud teda skončil v roce 1990 a všichni tam sedějou doteď. A samozřejmě žádali několikrát o podmínečné propuštění, hlavně teda ten nejmladší, ten 14-letej, se to neustále snaží jako uhrát na to, hele, bylo mi 14, byl jsem jako dítě, já jsem se jako vážně napravil. Jako je pravda, že třeba v těch 14 se ještě jako můžeš napravit, ale víme jako tu jeho historii a musím teda říct, že jeden z nich, který mu zrovna bylo těch 16, ne 16, to byl ten, co mi byl odsouzený na těch 10 let, tak bych si taky řekla, že se jako napravil. On byl skoro stejně starý, jak tady ten, no tak ho prosím vás pustili ho nakonec nějak po 6 letech, odseděl si půlku a něco a pak byl zavřený znovu za přepadení, znásilňování A úplně mu těch 7 let, 6 let v chátku moc neprostě.
Ale jako nezlobte se na mě, jo. Všem nám bylo 14. Některým z vás třeba ještě je, nebo bude. To není omluva. No, jako není. Pořád jsem viděla, že ve 14 asi nevezmu nůž a nepůjdu někoho pobodat nebo utopit nebo znásilnit. Jakože...
Je to strašný. A oni tam jsou fakt doteď. A je to v historii Austrálie, co týče tady ten případ, tak se nikdy nestalo, že by nezletilej dostal tak vysoký trest.
Dobře jim
zapsal
tak.
Zapsal se do análu Austrálie.
A hned po pavoucích a hadech.
Ano. A napsali, vyšla i kniha na tady tento příběh, napsala i ta maminka její.
To se četla.
A ano, právě jsem to stihla přečíst, Jenin Balling Story. A co jsem chtěla říct? Jo, a teda, co mě teda úplně puklo srdce z toho, on je natočený takový dokument o tom a mluví tam právě ta celá rodina. A je tam ta maminka, která samozřejmě i po tolika letech to stále jako oplakává, je to prostě pro ní těžký. Ale tam byl ten její brácha. Tam byl ten její brácha, který už je dneska jako dospělý chlap. A ono, když se to stalo, tak jemu bylo 9, mu bylo 10, bylo prostě jako dítě. Dneska ten chlap je tak zlomený i po těch letech. Tam prostě sedí dospělej velký chlap, který nedokáže zastavit pláč a jenom pláče a nedokázal se přesto přenést a popisoval tam, jak to jako nechápal jako malý dítě, jakože jeho velká ségra jako už není. A pak postupem času, jak byl větší a vlastně zjistil, co se té sestře vlastně stalo, protože samozřejmě ta rodina se to snažila držet jako před tím klukem, aby ho chránil, ale stejně se to k němu dostalo. A to za mě bylo vlastně nejhorší, jak tady prostě banda idiotů zkazí ne jeden život, ale zkazí dalších x životů, což je prostě příšerný. A nikdy, nikdy ani jeden z nich nenapsal ani pitomail, dopis třeba té rodině, hele, lituju toho, nebo je to k ničemu, ale spousta třeba pozůstalí, když jsme to tady řešili, že přišli o někoho blízkého, tak ten vrah třeba jim pak prosil jako o nějaké odpuštění, mrzí ho to, že udělal chybu. A třeba někdy se stalo, že ta rodina řekla, hele, aspoň tak, já prostě dojdu nějakému jako klidu, vím, že s tím nic jako neudělám, ale tohle to je třeba za mě úplně ta špetička, co teda můžeš ty idiota blbej udělat, když už si tady teda zkazil život všem. A to fakt bylo hrozný, to mě bylo moc líto, toho pána, toho bráchy.
Tak. Pojďme se prohodit, tohle bylo těžký.
Tohle bylo hodně těžký.
Tak jo, tak my se prohodíme. Je to tu.
Ano.
Nastal klíčový okamžik, kdy tu máme update. Je hrozně zvláštní, jak jsme jako toho Tupaka dělali poměrně nedávno.
Dvakrát.
A máme to rozuzlení. My jsme tady mluvili o tom, je to podle mě třeba měsíc, on ten čas letí jako splašený, já nezastavím ho ani vy, takže prostě nevím vlastně, kde to bylo, ale bavili jsme se o tom, že proběhly nějaké zatčení, nějaké vzetí do vazby a tak dál a teď už tu máme obviněníčko, přátelé. Ukázalo se totiž, že opravdu vražda Tupaka Shakura a Biggie Smallse, víme?
Mhm.
B.I.G., tak má souvislost. Oni byli teda rivalové a samozřejmě, že se chvilku spekulovalo, že Shakura nechal zabít Smalls. Všechno jsme to tady rozebírali. Nicméně on zemřel jenom asi půl roku později po Tupakovi, takže... Ale tak byly to gengy, bylo to jako divoký západ. No nicméně, byl zatčen člověk, který se jmenuje Davis a my jsme tady o něm mluvili, Duane Caffey D. Davis.
Mm-hmm.
Je mu 60 let aktuálně, tak už je to nějaký pátek, co došlo k těm vraždám, takže nikdo nezůstane mladý věčně, jenom zde na Studenkova. Ale on byl teda zatčen s tím, že neměl být střelcem. Já čerpám teda z Timesu, jo?
Jasně.
Ze článku z Timesu. On neměl být střelcem, ale měl být vůdcem gangu, který to všecko naplánoval, zařídil a měl dodat i zbraň, ze který se střílelo na Tupaka. Stejně tak měl zařídit vraždu, zařídit, zorganizovat a hlavně ji jako přikázal, což vůdce gangu, máš na to lidi samozřejmě, a právě i Wallace.
Mm-hmm.
Takže B.I.G. i Tupac Shakur mu evidentně leželi v žaludku. Můžeme se tady bavit o tom, že to bylo West Coast a East Coast a prostě tak to celé jako začalo, šlo prostě o peníze, hybo, business, víme. Ale prostě Davis byl v čele těch jako hrozně hustý, že vlastně dokážeš jako utajit takovej chlet, ale on si za to tak trošku může sám. Není to tak, jako že by došlo k nějakému jako průlomovému objevu, jako že by se našly nějaký, nevím, záznamy nebo svědci. On totiž, náš milej Davis, rád mluvil. A mluvil v několika dokumentech, v několika filmech, i v nějakém podcastu byl. A všude jakoby v podstatě, oni se ho ptali, protože se spekulovalo nad tím a on to připustil a na základě toho proběhla nějaká domovka, o které jsme mluvili před tím měsícem, že byl u toho, když došlo k vraždě Tupaka Shakura.
Mm-hmm.
Ale mohl být spolujezdec, jo, rozumíte
cokoliv.
Mi. Ale že jako o tom něco ví. A evidentně se cítil jako nedoceněný, takže o tom rád jako vyprávěl. No a policie poslouchala. A dávala si dohromady ty střípky, ono když jako pustíš jako po každý někde něco, tak si z toho tu vázičku z těch střípků jako poskládáš.
No.
Takže oni prostě si to dávali jako dohromady a ten policajt, který se jmenuje Greg Kading, který to kdysi řešil, tak právě jako říkal, že oni ho měli jako v merku celou tu dobu, že ho zpovídali několikrát. V roce 2009 byl dokonce u výslechu s tím, že mu jako oznámili, že je vedený jako osoba, která určitě má něco společného s vraždou Wallace,
mm-hmm.
protože byl na večírku v Peterson Automotive muzeu, který on opustil ten BIG, když pak byl zastřelen, mm-hmm. tam jako byli společně. Takže máš takový ty jako mikro věci, které si jako dáváš dohromady jako v jeden velký důkaz. A ten policista, ten Kading řekl, že v podstatě se jako promluvil těma rozhovorama až do toho vězení. Postup je teď takový, jemu je teda 60 let, je obviněný. A teď pozor. Všechno se to odehrálo jakoby v Las Vegas. A funguje to tak, že v Nevadě, i když nejste střelec, ale podílíte se nějakým způsobem na vraždě, jakože já ti dám zbraň, kterou ty někoho zastřelíš a já ti ještě jako řeknu, co? Že to máš jako udělat, tak ty v tu chvíli vlastně můžeš být jako obviněná z té vraždy, přestože si ji nespáchala. Takový jsou zákony v Nevadě. Takže Davisovi teď jako hrozí reálně, že bude opravdu obviněný jako z vraždy, přestože prostě nestiskl tu spoušť a navíc ještě mu chtějí jako přidat, protože než se dostanete k tomu soudu, tak prostě proběhne nějaké slyšení a velká porota rozhoduje, jestli k tomu soudu jako dojde. A velká porota si došla k tomu, že ten soud teda proběhne, ano, máme správného člověka, ano. Pojďme ho jako postavit před ten soud. A došli se taky k tomu, že bude obviněný jako za činnost gengu, který vedl. Což by mu v reálném jako rozsudku, když by ho odsoudili za tu vraždu, mohlo přidat ještě dalších 20 let. Jako takhle je mu 60. Takže jako, když mu dáte jenom 20 let, je reálný, že už z toho kriminálu nevyjde. Jo?
Ty vole.
Ale jako spadne mu to na hlavu všechno.
Ale on kdyby teda byl ticho, tak no, třeba jako na sebe reálně, nemusí ani upozornit, jestli to chápu
reálně,
dobře.
Reálně, já to tak chápu z vyjádření té policie, že on byl jako... Oni nějaký indicie, a to už, když jsme tady vyprávili ten příběh poprvý, tak oni v podstatě, vždycky, když měli někoho, kdo by mohl být podezřelý, tak on jim umřel. Tam přece to lidi umřel ano. asi 4. V průběhu těch let, jakože umřel první BIG, že umřel ten Wallace, pak umřel další. A vždycky, když někoho jako podezírali, tak prostě vždycky ho někde někdo zastřelil, protože prostě gangsta life, chápeme to. No a tenhle ten člověk prostě, on... My jsme ho i zmiňovali, že jako by u toho měl být, ale vlastně nevěděj. A oni ho zbalili minulej pátek, já nevím, kolikátý ho dneska je. Takže...
Čtvrtýho.
Dobře, tak ho zbalili a je středa, tak ho zbalili minulej pátek.
Ano.
A oznámili teda, on nechtěl jako se vyjadřovat, ani není známý, kdo je jeho právník, měl by se teda za týden dostat jako k soudu a reálně... Vyjádřila se k tomu sestra Tupaka Shakura, která za něj tenkrát přebírala tu hvězdu na chodníku slávy a vede tu jeho nadaci. Tak říkala, že vlastně je to jako hezký jako uzavření, nebo hezký asi blbý přirovnání, ale jakože je vděčná, že se to uzavřelo, ale reálně jako bavme se o tom, že to trvalo 1000 let.
No to teda.
Víš, a teď jako a hlavně tobě jako zabije někdo bráchu a ty vlastně nevíš kdo a ukazuješ tak jako pořád na spoustu jako lidí a teď ty nevíš, jestli ty jsi v bezpečí nebo nemáš být v bezpečí a do toho se musíš jako vypořádat s tím, že ti teda zemřel ten bratr. Jako asi od ní nemůžeme jako čekat, že bude teď jako mega vděčná a řekne no tak God bless, tak teď už konečně může začít život, pojďme si to jako užít, to se asi nestane. Mm-hmm. Ale ty novináři ji kontaktovali. No a my teda to budeme sledovat a počkáme si, co u toho soudu, ale reálně jako to vypadá, že máme jako správného člověka, oni ho sledovali, ale i pro ty policajty to musí být jako, když se nad tím jako zamyslíš, že prostě čekáš, jenom kdy ten člověk udělá chybu, protože prostě nemáš jako vyšetřuješ nejenom jako odloženou vraždu, ale v rámci nějakého gengu, teď ty lidi se navzájem krejou, teď jsou tam všichni leví. No. Ono se to jako nebude rozplítat úplně jako lehce a musíš prostě čekat.
To jo. Ale pán teda mě pomavil, no.
No, takže pán se prostě propovídal do vězení.
Hlavně si všechno řekl.
No, má to
je hrozně vtipný, že se propovídal do vězení.
Prostě přes podcasty a rozhovory, to je jako nejvíc. No a teď pro vás mám příběh a hned jak ho najdu, tak vám ho řeknu. Abych ho nemusela říkat z hlavy, protože tak daleko jsme se ještě nedostali. Jako ráda bych řekla, že ano, ale na to už nemám podle mě mozkovou kapacitu. Nevíš, viď, asi?
Nevím, koho máš.
Já jsem
to psala. Ty jsi mě psala, ale za Boha si nevzpomenu. Ano.
A já to tady mám a bohužel se mi to neřadí podle času, ale podle abecedy, což se jste prostě v háji. Chtěla jsem vám říct skvělej fail. Jo. Nedávno vyšel díl o Anetě, o zpěvačce z kapely ABBA. A já prostě k tomu Švédsku mám strašně jako k tomu jako inklinuju, k tomu severu a tak, ty to víš. Já jsem taková jako švédkofilka. A moje segra kdysi dělala nějaký jako rodokmen náš a zjistila, že jako tam v tom Švédsku máme jako ty kořeny, už jsme to tady řešili, že jo? Že vypadám jako typická Švédka prostě, ano. Jo? To vyšlo, to si pojďme říct. Ale takhle, moje představa je taková, že přes naše území táhly švédský vojska a nějaký voják se zastavil u mojí prababičky, nebyla to asi láska, až za hrob bych jako řekla já. No a já jsem si tenkrát řekla, že si nechám udělat ty genetické testy a já jsem ti neřekla, jak to dopadlo.
Jak to dopadlo?
Já jsem s Barčou řešila hrozně dlouho a že to dám našim k Vánocům, no. Což se jako stalo. Zaplatila jsem si členství na tom webu, aha. Kdy mi tam to háže nějaký nový jako objevy, kdy evidentně někdo z mých příbuzných to tam jako sází jako přes x kolem, mm-hmm. Takže blbý je, že ti tam vyjdou schody a ty se musíš vybrat jako, nemyslím schody jako nahoru, ale schody jako schoda.
Jasně.
Jako, a teď si musíš jako vybrat, který z těch dvou lidí je reálně tvůj příbuzný, který jako ne. A ty jsou lidi, který prostě to je 200 let a já, no tak nevím, tak si jako vyberu Petra nebo Pavela. A já jsem objednala 3 testy DNA, že si jako pod vánočním stromečkem, to bylo romantický, vytříme všichni pusou, není to proto, že bych chtěla zjistit, jestli můj táta je můj táta, protože když vidíte mýho tátu, nemáte pochyby o tom, že to je můj táta. Řekni.
To ne.
Já jsem prostě můj táta, takže to je jako daný. A že to bude jako roztomilý, že jako zjistíme ten původ. Takže já jsem zaplatila prostě Dardu za 3 DNA testy, všichni jsme si tu pusu vytřeli, já poslala ty testy a nic. Čekám měsíc, 2 a v té apce furt nic. Tak já jako si, jako víš, a ty si tam jako chceš přiřadit, říkám si tak jako co je, má to nějaké jako číslo. Tak já jsem si to po těch svácích tam nějak jako chtěla zadat a furt mi to jako házalo, že prostě ten test jako nemají evidovaný. Takže přátelé, ty testy se museli přihlásit předtím na té aplikaci, jako aktivovat, než je pošleš. Takže moje DNA teď prostě lítá někde. Prostě po světě, už rok. Já doufám, že ho teda zničili, ale spíš nevím. Takže já už někde v záznamech budu, takže až někde někdo, můj potomek prostě o 3 kolena někde něco spáchá, tak podle mě najdou.
Picnu.
A nevím nic, to je na tom to nejhorší, nevím nic.
To si děláš srandu.
Takže já jsem, jako chvilku jsem měla takovou tu fázi, kdy jsem byla strašně jako naštvaná. A teď jsem si jako řekla, že teda to zaplatím znova. Vytřu si tu pusu jenom jako já, protože asi nedává smysl.
Zajímaj se jenom o sebe.
No ne, no jde o to, že jako vlastně dávat jako to těm našim...
Dej jim zase znovu ten stejný dárek.
Letos na Vánoce.
Zase.
Tak letos zase. Prosím vás, loni to nestačilo, jdeme. Tak a já mám pro vás příběh Marka Wingra. Ten se narodil 26. listopadu 1962. Hele, a je to jako v Simpsonovej. Pracoval jako technik jaderné elektrárny ve Springfieldu. Dostatě Elisa. Cože? Počkej, ale ještě jako pracuješ ve Springfieldu.
V jaderné elektrárně.
A pan Benz, mě by zajímalo, jak se jmenoval jeho šéf.
Homer. Co jestli, ty tam děláš?
A jestli prostě si viděl v noci. Jako pan Benz je můj oblíbený dílek, svítí v tom křoví. No nic. Nevzal si Marge teda. Vzal si v roce 1989 Donu Winger, která se narodila v roce 1963. Pár teda neměl děti a tak se rozhodli adoptovat. A to se skutečně stalo, v roce 1995 se jim to povedlo a přivedli si domů novorozenou holčičku Bailey. Ale jejich rodinný štěstí nemělo trvat moc dlouho. Proto jsem tu se svým příběhem, že? Kdyby byli šťastní, tak to je v jiném pořadu. V srpnu roku 1995 přijela Donna domů se svojí dcerou a postižovala si, že jeli taxíkem a že ten taxikář byl jako divnej a že ne, že by spolu vyloženě měli jako konflikt, ale že jako říkal divné věci a nebylo jí to jako komfortní a že byl opravdu jako takový prapodivnej, jmenoval se Roger Harrington a že jako v jejich očích měl jako, že trpěl jako bludama a vyprávěli opravdu divné věci. Mm-hmm. Jo? To vyprávěla doma. A po pár dnech Roger měl napadnout Donu a utlouct jí kladivem. Přičemž se jí teda Mark snažil bránit a toho Rogera zastřelil. A teď to je jako ve filmu pátek 13., kdy všichni přijedou k táboru Křišťálové jezero sklidit pole. A všichni tam umřou a ty si říkáš, a to je celý film v 7 minutách. No. Nebojte se, není to celý příběh. Začneme to rozplítat. Mělo mezi něma dojít teda k hádce a incidentu, při kterým Roger teda napadl tu Donu a ten Mark se jí jako zastal. Celá situace vypadala jako nešťastná náhoda, při který Mark teda ovdověl, lidi ho litovali. Teď si vím, že jako přijdeš vlastně po pár měsících jako o manželku, když jste adoptovali holčičku, takže prostě všechno jako špatně. A letovali ho celý 3 roky. On se teda s tou situací popral poměrně statečně a hlavně teda nutno konstatovat rychle. Jo? Já bych třeba chtěla, když bych měla si takhle jako zemřít, tak aby si můj partner nikdy nikoho nenašel.
Ano.
Aby zůstal do konce života sám. Smutný. To bych si jako přála. No nic. A to se netýkalo teda našeho milýho Marka, protože on zůstal sám na tu holčičku. Malou holčičku, jako miminko. Chápeš, že ti musíš nějak živit, že jo? Takže po té smrti tý Donna přijela její rodina do Illinois, do toho Springfieldu a pomáhli mu starat se o tu holčičku, ale samozřejmě měli nějaký život, nějakou práci, museli se zase jako vrátit a on teda, aby mohl pracovat, takže si jako najde chůvu. A v lednu 1996 zaměstnal 23-letou Rebecca Simič.
Rebecca byla asi kočka.
No, hlavně mladá, viď, kost.
No, právě.
No, a ona se teda samozřejmě tu Bailey jako oblíbila, protože to bylo miminko a teď přišlo o tu mámu, tak vy se snažíte, aby ten život měla aspoň trošku jako hezký, je vám jí prostě z principu líto, samozřejmě. A ona teda říkala, že se cítila jako dost zvláštně v tom baráku, protože tam jako došlo k tomu napadení té Donny došlo jako u nich doma.
Jo, jo.
Já to dovysvětlím všechno, jo. Ale že se v tom baráku prostě cítila divně a teď si ještě říkala, ty ta holčička tady chudák, že je teď ti tady zabili tu mámu, teď je to jako hrozný. Takže se snažila být jako chůvou s velkým ch a vylepšovat jí nějak jako život. A dokonce to i ta hezký. Rodina té Donny, nebo ona se píše jako Donna H, tak to Donna asi, tak říkala, že jako ta Rebecca, že je jako anděl, že opravdu je to hrozně hodná holka a že opravdu pro tu holčičku byla jako dar z nebe. No ale byla darem z nebe taky pro Marka, který si to brzy uvědomil. Ten zjistil, že si s mladou dívkou opravdu velmi rozumí. City si dali najevo během jednoho večera u skleničky vína. A slovo dalo slovo, víte, takže jakože, tak mě se půjde dobře, no mě s tebou vlastně taky a tak manželku nemám, víte, tak. Takže a trvalo to jenom pár měsíců od nástupu té Rebecky jako chůvy, tak on byl sám, strádal. Ona mladá, krásná. Takže spolu začali žít jako pár. Hele, je to jako trošku americký prvoplán, začít si s chvou svýho dítěte, ale tady hele, zase je ale pravda, že aspoň jako neopustil manželku kvůli chvou
dítěte. Ale pokud by tam bylo všechno jako čistý, že by fakt jako zemřela ta žena, on, trošku je tam ten Mark trošku neštimuje, ale bylo to tak, že by pak jako přišla ta chůva. Tak si řeknu, že se ti dva byli jako souzeni, ona tu holčičku má ráda a vlastně ta holčička by měla krásný dětství a život díky
a
nim.
A vlastně ten nahoře zařídil, že odklidil donu z cesty, protože se byli souzený, ale je to trošku šmucik.
No je,
je, přátelé, není to čistá ruka. Takže oni spolu teda začali žít. Mark prodal ten dům, ve kterým bydlel s tou Donou, což je pochopitelný, došlo tam k dvojnásobný nějaký jako vraždě v podstatě. A přestěhovali se na předměstí Springfieldu, tam spolu teda bydleli jako pár a narodili se další tři děti, takže měli čtyři. A Rebecca se starala o čtyři děti, prostě celkem.
No tak
celkem.
Ty vogo.
Prostě velká rodina. Ale ta Rebecca byla jako šťastná a ona říká, hele, ten Mark je prostě fantastický táta, je milující manžel, stará se jako o nás, prostě všechno to bylo jako skvělý. Je teda fakt, že ona, jako zvídavá žena, a to jí budíš ke cti, protože to nás napadá všechny, jak je možný, že se jako dokázal tak rychle jako oklepat? Jako logicky, takhle. Já jsem strašně jako rejpal a taky jako hnidopich a já prostě potřebuji jako ve všem se jako trošku porejpat, než si to v sobě nějak jako se skládám. Mm-hmm. Takže první, co by mě zajímalo, bylo, hele, tak to by ale tady před třema měsícema jako umřela manželka a ty už tady jako jsi jako zamilovaný do mě. Není to trošku jako divný vlastně? Jakože neměl by si chvilku být jako ve smutku? Jako chápu, že chtít po někomu, aby byl po tvojí smrti jako forever alone, je jako přehraný, ale tak aspoň třeba chvilku by smutnej být mohl, jako. A on po třech měsících už byl zamilovaný do té chůvy, takže ona se jako ptá, hele, není to jako divný, není to. A hlavně tě jako napadne, co když prostě se zamiluje zase rychle do někoho jiného.
Já bych
jako
se třeba bála, já bych se třeba bála toho, jestli to není vlastně nějaký. Protože když ti jako samozřejmě umře takhle partner, teď evidentně jim to teda jako fungovalo, že jo, holčička tohle, najednou ta žena umře, tak já bych se bála, že to je nějaký řešení jeho, nějakého traumatu, který on má, že vlastně nechce být sám.
Jakože klínem.
Jakože chce mít jako někoho u sebe. Víš, jak to jako myslím, že s tím smutkem, že třeba já bych se bála toho, že ten člověk je se mnou jenom kvůli tomu, že vlastně je chudák tak strašně smutný a potřebuje mít toho člověka vedle sebe a o koho se opřít, o kterého vlastně přišel. A bála bych se, že jsem vlastně v jeho očích taková náhradnice jeho ženy. Hmm. A hrozně bych se bála, jestli třeba za dva roky to bude fungovat stejně jako teď.
No, ano, protože taky nemusí být dostatečně smutný a může to být jenom obšourník.
Hmm.
A může prostě za dva roky obšourávat jenom chůvu. A vy si s ním pořídíte tři
proto
děti.
Se starala všechno sama, no.
No, a pořídíte se s ním tři děti, takže no nic. A on jí na to řekl,
no.
On jí na to odpověděl, že když má člověk šťastný vztah, což on mělo s tou Donou, a přijde o ten vztah,
no.
Tak ho chce přece rychle znovu. Proto on šel all in do vztahu s Rebeckou, protože takhle. On prostě miluje šťastné vztahy.
Ok, tak jo.
Chápeme se.
Jo, ok.
To je ale podle mě jako odpověď za milion. Jakože
tak když se s váma tak když si váš bývalý našel po týdnu jinou holku, tak miluje šťastné vztahy, prostě to tak
on
je.
Prostě miluje šťastný, on miluje někoho milovat, ano. A proto se rychle zamiloval, aby mohl jako milovat dál.
Easy peasy.
Chápeme se. No. Ona to nějak tak si už se ho ptala, když já tři děti, jak už je pozdě na to se ptát asi, ale prostě nějak to jako zkousla. A tohle všechno se zlomilo na začátku roku 1999. Ono to je jako dost ding-dang-dong, jako rychlý, jo. Protože v tom roce přišla na policii nejlepší kamarádka zesnulý Donna a sdělila strážníkům zásadní informace po třech letech. Dobře. V době vraždy Donna byla milenkou jejího manžela. Nebyla to nejlepší kamarádka, pojďme si říct. Jakože nebyla to nejlepší kamarádka, kterou si můžeme představit, ale byla milenkou jejího manžela. A styděla se to přiznat, protože to na něj nebralo úplně dobrý světlo, což měla pravdu. Což měla pravdu. Já vám to všecko vysvětlím. Ona čekala tři roky z jednoduchého důvodu. Tahle ta kamarádka se jmenuje Diane Schultz. A pracovala v nemocnici, Stejně jako Duna, mm-hmm. Markova žena, zatímco on pracoval v elektrárně jako Homer. A měla s ním ten poměr. Dobře, Duna zemřela a Diane dál pokračovala ve své práci v nemocnici. A právě v téhle nemocnici na začátku roku 1999 na pohotovosti skončil Mark, protože se mu udělalo nedobře, možná to bylo svědomí, a Rebecca ho odvezla do té nemocnice. Mm-hmm. A teď přišel do té nemocnice a narazí tam na koho? Na Diane. Takže ona kouká na něj. On kouká na něj. Rebecca kouká, nevím, kam kouká Rebecca. Kouká asi hledá doktora. Oni dva na sebe koukají. Teď Mark má strach. Diane si řekne, aha, Mark, svědomí se ozvalo. Jo. Mark si říká, tak to já o ní určitě neslyším naposled. Průser, průser. Vyřeší se všecko v té nemocnici, odjede domů s tou Rebeckou, všichni to přežijou, ale Diane si řekne, už se nebudu bát.
A šla teda.
A šla na tu policii. Ona jim vysvětlovala, že on tam nebylo důležité jenom to, že byla jako jeho milenka, ale že on jí častokrát říkal, což jako ty vole, častokrát jí říkal, že by bylo nejlepší, kdyby Duna zemřela. A ona zemřela, ty prostě nejdeš a ty policii to neřekneš. 3 roky, prostě. No a ona teda jakože si myslela, že dělá srandu, což běžně lidi říkají, takže to berete jako srandu.
Samozřejmě.
Prostě, že řeknete, ha, kéž by moje žena byla mrtvá, bylo by to jednodušší, ona pak je mrtvá a vy prostě proti to děláte. No a že on potom vlastně, když se to jako stalo, tak on to jako podával tak, že jako nejlepší by bylo vymyslet, jako jak si jí teda jako zbavit, sranda, ale že pak, když se to jako stalo, tak on jí jako vyhrožoval, že jí jako říkal jako, ona ho s tím evidentně konfrontovala, toho Marka, říká, ale tak to by tady umře manželka. A ty jsi mi tady jako vyprávil, že si chci zbavit, trošku to smrdí. A on na to jako, že prostě ať toho nechá, nebo prostě, že se jí nějak jako pomstí. A že měla jako strach. A že ona dokonce a jako s tou vinou tak strašně bojovala, že se několikrát jako pokusila o sebevraždu.
Až tak, jo.
Takže opravdu to bylo jako silný. A teď prostě, když jako potkala tu noční můru z minulosti v té nemocnici, tak už si řekla, že už jako nebude mlčet. Mm-hmm. Takže šla na tu policii, všechno jim to řekla a policie si řekla, aha, pojďme to teda vyšetřit trošku líp. Protože oni to uzavřeli předtím tak, že jako to byla vražda a nějaká jako obrana. A konec. A teď najednou ta policie si řekla, tak jak to teda bylo? Takže vrátíme se zpátky do doby před Duninou smrtí. Do srpna 1995. Dobře. Duna jela s tou Bailey, s tou holčičkou, ke svojí rodině na Floridu. Letěli letadlem, když se vrátili zpátky, tak z letiště si zavolali taxi. To taxi řídil právě Roger Harrington. Mm-hmm. Měli odvíct do Springfieldu, který byl vzdálený 2 hodiny jízdy. Mark tvrdil, že ten Roger měl jeho manželku jako obtěžovat a zvát jí na rande a že jako jí to bylo nepříjemné, ale reálně on si jí jenom svěřoval se svýma problémama, kterých měl teda bohužel dost. On jí jako vyprávěl, což je jako taky blbý, když jako s tím chlapem sedíte jako v autě a jedete 2 hodiny jízdy, že slyšela v hlavě hlas jistýho dáma, že se jmenoval ten hlas dám, a ten mu jako říkal, aby dělal špatné věci.
A ty tam jedeš s tím dítětem.
A ty tam s tím jedeš. A ona teda jako pochopila, že má opravdu psychické problémy, ten řidič. A když přijeli domů, tak to nahlásila na tu taxikářskou firmu. Řekla jim, hele, prostě, což je strašně dobře, protože samozřejmě pochopila, že má psychické potíže, který by měla řešit. A mohl by být jako potenciálně nebezpečný pro nějaký okolí a nějaký další prostě klienty, který poveze. A reálně tím chtěla jako zabránit tragédii. Ten Mark se zachoval jako milující manžel, prostě jasně se píšeme tu stížnost, se píšeme to hlášení, se vším jí jako pomohl. Ale v tu chvíli si řekl, že je to vlastně pro něj jako cesta.
Záminka dobrá, že?
Že má vlastně jako plán. Takže on jako na oko se zachoval jako správný jako člověk, takže pozval 29. srpna toho taxikáře do jejich domu s tím, že by si mohli jako promluvit a že by mohl pomoct vrátit zpátky tu práci, jako, nebo získat zpátky tu práci. Takže 29. srpna 95 si Roger Harrington na kus papíru poznamenal Markovo celý jméno, adresu a čas setkání, jako v tom domě. Mm-hmm. A ten papírek byl nalezený pak v jeho autě. Mm-hmm. Takže je jasný, že tam jako měla jet. Co bylo zvláštní? Tak do toho domu přijela s kafem v jedné ruce a krabičkou cigaret ve druhý a pak teda skončil s dvěma kulkama v hlavě. Mark celou událost nahlásil na 911 s tím, že tam zavolal, že teda postřelil muže, který napadl jeho ženu.
No.
Jo, přejte, tady jasně. Se pokusil zabít moji manželku, já jsem po něm vystřelil, přejte. Když ta policie přijela, tak Donna i Roger měli teda ještě slabý puls, ale jako nepřežili to a vypadalo to tam jako z nějakého hororu. Ten Mark popsal, že běhal ve sklepě na páse a že slyšel jako rámus, takže vyběhl nahoru a viděl toho Rogera, jak je s kladivem nad jeho manželkou, jak klečí a tluče jí kladivem do hlavy. Mm-hmm. Tak po něm dvakrát vystřelil, doběh si pro zbraň a vystřelil po něm. Když to jako vyprávěl, tak prý jako seděl v ložnici na posteli a byl celý zhroucený, jaký kýval se jako takový to, jako když máš jako úplně jako psycho. A ukázalo se teda, že Donna byla udeřena kladivem do hlavy celkem 7x. A tím, že jako jediný svědek byl ten Mark, tak ta policie to uzavřela opravdu tak, že jako viníkem byl ten Roger a ten Mark bránil svoji ženu. Ale když ta policie si vyslechla příběh tý DN a říká si, hele, tak asi bychom jako mu neměli tolik věřit. A napadají ti jako otázky, jo. Třeba proč se nenašly stopy po násilním vniknutí, proč by ho ta Donna pouštěla jen tak jako do toho baráku, muselo někdo přece pozvat, no. Jakože reálně si nepozveš taxikáře, který přijde s kafem a cigárama jako domů, proč bys to dělala, že jo? Muselo ho někdo pozvat.
Ano, bo jestli přišel fakt nebáli. Ten čas, tak to běháš na pásek, když má přijít teda.
A proč by si taxikář, no oni to on ten Mark tvrdil, že ho jako nezval. To se zjistilo jako v průběhu. Ten Mark řekl, že přišel až ve chvíli, kdy ten taxikář mydlel kladivem jeho ženu.
Aha.
Druhá otázka. Proč by si nosila kafe a cigáro do domu prostě těch Wingerových, kdybys tam šla jako vraždit?
No jasně.
Proč by bral kladivo v domě, o kterém nemusel vědět, že tam, jako kde víš, kde má kdo kladivo, a když přijdu k tomu doma, nevím, kde máš kladivo, no. A jestli máš vůbec kladivo, u mě doma bys třeba kladivo asi nenašla, padme, já ani nevím, sám kladivo. Takže jako jít tam vraždit s tím, že budeš vraždit kladivem, když nevíš, že si kladivo mají. Proč by si třeba nevzala nůž, který vozíš v autě, protože ten Roger na svoji obranu vozil nůž, aha. Teda doufejme, že na obranu, ale měl v autě nůž a ten si nevzal. Takže ty si nevezmeš nůž z toho auta, když jdeš vraždit, ale budeš spolíhat na to, že tam čepáš kladivo. Aha. A navíc teda poloha těl z fotografií z místa činu, tam byly nějaký polaroidy, který v tom roce 95 nebyly v tom spise. Nevím, proč někde se to jako zachrulo, oni jak to uzavřeli, jak to podle mě jako odflákli. Mm-hmm. Že to nebylo jako, že by chtěl někdo někomu jako nadržovat, ale že to jako odflákli. A teď, když se pozorně jako prošli všechny ty fotky a podklady, tak zjistili, že ta poloha těla neodpovídá ani tomu, co vypověděl ten Mark, to znamená, že Roger stál s kladivem a byl tu jeho manželku do hlavy a on vystřelil a střelil ho ze zádu, že oni byli jako, že ten Roger měl hlavu jako u doněných nohou, že to bylo to jako v obráceně. Takže 22. srpna 2001 byl Mark Winger obviněn ze vraždy Donna Wingerový a Rogera Harringtona. U soudu a v roce 2002, po roce v květnu, svědčila proti němu i ta Diane. A oni vlastně slíbili, že když vypoví všechno, takže jí dají jako imunitu na ten případ. Mm-hmm. Když jako reálně neexistoval žádný důkaz, že ona by si měla něco společného, ale mohla by se najít někdo, kdo to bude rozporovat, že ona v té době byla jako jeho milenkou, takže jo, jo. Mohla být spoluviník, mohli rozporovat, jestli o tom jako věděla. Teď to jako vlastně 3 roky tajela, už to mohlo být jako vyřešený jinak. Ona mohla ohrozit další lidi, protože ten Mark mohl třeba, nevím, si najít novou chůvu a chtít prostě se zbavit další ženy. Víš, jako... On byl teda odsouzený na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění a teď to přijde. V roce 2006, to znamená o 4 roky později, byl Mark Winger obžalován z toho, že požádal spoluvězně, který si měl dostat na svobodu, aby pro něj vraždil. První ze zamýšlených obětí byla Diane Schultzová. A druhou byl Jeffrey Gelman, což byl kamarád Marka z dětství. A on se mu chtěl pomstit za to, že když byl zatčený ten Mark, tak kauce byla stanovená na $1,000,000.
Co jo?
A on řekl tomu Jeffreymu, že byli kamarádi od malička, aby za něj tu kauci zaplatil a on ji odmít zaplatit.
To se děvím $1,000,000. Za takže frajera, co ženu kladivem. To
a on teda zpočátku prej byl domluvený, že unese toho Jeffreyho, ten spoluvězeň, a budou chtít výkupný. A potom teda to změnil na to, že chce oba dva jako nechat zabít. Takže v červnu 2007 byl osouzený za nabádání k vraždě. A k tomu do životí bez podmínečného propuštění dostal ještě 35 let.
Takže tam asi pobude.
No. A co se týká druhé manželky, tý chůvy, tak ta už se nevdala od té doby. Tak takhle. Jakože ještě má čas, jo. Ale vychovává teda všechny děti sama.
To musela být šok pro ní.
Já už bych se taky asi nevdávala.
Asi bych taky už trošku ztratila, jako... A tak třeba se z toho...
Počkej, to potom, co můj manžel byl vrah manželek, asi bych se nevdávala.
Asi, no.
Možná bych měla jako strach, že to v těch mužích vzbuzuje negativní emoce a moc tím riskuji. Asi bych raději žila na psí knížku.
Tak, ať má psí knížku a 4 děti a je spoko.
A hlavně naživu.
To jo.
Jo, tím bych ty teda blaho. Začala. To je příběh, to.
Jak ten blbec ještě navádí.
To je Springfield.
To je skvělý.
Počkej, chápete, že sedíte za vraždu svojí manželky a snažíte se nechat zabít prostě svědkyni.
A pána, co za tebe nezaplatil kauci? $1,000,000.
Skvělý.
No tak děkujeme.
Mark je prostě kripl dne. Tak jo, tak jsme to trošku odlehčili, to těžký téma a vidíme se příště. Zůstaňte nám na svobodě a naživu.
A příště pa.
Pa, pa, pa.